Godātie kolēģi, pulkstenis ir 9, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē, lai varam sākt saimes sēdi. Pirms sākam izskatīt sēdes darba kārtību, ir jāizskata priekšlikumi par grozījumiem darba kārtībā. Tātad Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projekta par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta grozījumi konkurences likumā otrajam lasējumam līdz šā gada 8. oktobrim. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmuma projektu par Noras Pakulis iecelšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un juridiskā komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību, tajā iekļaujot lēmumu projektu par Marinas Romānavas atkārtotu iecelšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to sēdes darba kārtība ir grozīta. Nākamā darba sadaļa prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina deputātu Gunāra Kūtra, Ingūnas Sudrabes, Aivara Mējas, Ilvijas Šimfas, Arvīda Platpera iesniegto likumprojektu grozījuma likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Gunārs Kūtris.
Cienījumā saimes priekšsēdētājas kundze. Cienījumie kolēģi! Labrīt! Konstitucionālās vērtības šķiet mums visiem ir zināmas lietas, vismaz nepieciešamības gadījumā katrs no mums tās piesauc un aicina ievērot, cienīt. Un šķiet, ka tieši demokrātija un tautas suverenās tiesības ir tās vērtības, ko mēs pieminam visbiežāk. Man kādreiz šķita, ka šīm vērtībām izpratne nedrīkstētu mainīties. Sabiedrībai attīstoties var šo vērtību saturu papildināt vai papildus nodrošināt, taču izrādījās, ka vērtību izpratne bieži vien ir atkarīga no tā, vai cilvēka rokās ir vai nav vara. Kā piemēru varu minēt notikumu mūsu Latvijas vēsturē. Pirms vairāk kā 5 gadiem kādas jaunas un daudzsološas partijas pārstāvi, kas tobrīd bija Saeimas opozīcijā, publiski cīnījās par to, lai demokrātijas ierobežojumi, proti 10 000 vēlētājiem parakstoties, nebūtu jāmaksā pie notāra paraksta apliecināšanas summa, aizgāja ar šādu pieteikumu uz Satversmes tiesu. Pēc daudziem gadiem šie paši cilvēki tikai jau kļūstot pie varas un kļūstot par noteicējiem lēmumu pieņemšanā, nobijās no savas tautas. Viņiem šķita, ka tauta nav pietiekami gudra, ka tā var sazvērēties un rīkoties pret Latvijas, proti arī pret savām interesēm. Lai sevi un tautu pasargātu no šādas rīcības, tapa likumu normas, kas ļāva tautai izvirzīt obligātas prasības pie nosacījuma, ka tās paraksta vairāk kā 150 000 cilvēku. Vai tiešām kāds reāli domājošs Saeimas deputāts uzskata, ka bez īpašas finansētas kampaņas, bez reklāmas, ir iespējams uzrunāt un aktivizēt 150 000 Latvijas vēlētāju, lai aizietu, parakstītos un vēl samaksātu par to? Un vai Latvijas, tieši Latvijas iedzīvotājiem vienmēr būs šī nauda? Savulaik Satversmes tiesa atzina, ka ar konkrētā likuma normām Satversmes pirmais pants nav pārkāpts, saimesot rīkojusies savas rīcības brīvības robežās, taču vienlaicīgi arī likumdevējiem tika uzdots pienākums. Periodiski apsvērt, vai tiesiskais regulējums joprojām ir efektīvs, un vai tas kādā veidā nebūtu pilnveidojams. Spriedumā bija skaidri ierakstīts likumdevējam gan pārējais periodā, gan pēc 2015. Gada 1. Janvāra ir jāseko līdzi tam, lai apstrīdētajā regulējumā noteiktā kārtība būtu izpildāma un vēlētāji savas likumdošanas iniciatīvas tiesības varētu īstenot efektīvi. Es šogad centos īstenot savas pilsoņu tiesības, gribēju parakstīties par konkrētu likumdošanas iniciatīvu un biju pārliecināts, ka tā kārtība, par kuru tiesas sēdē ļoti pārliecinoši runāja Saeimas un valsts iestāžu pārstāvi, proti, ka parakstīties ir viegli, jebkurā brīdī un elektroniski un bez maksas, ka šī sistēma darbojas. Izrādās pie notāra nevar piekļūt uzreiz, bet ir jāpiesakās vairākas dienas uz priekšu. Ja neaizēja ar savu lapiņu, tad ir jāmaksā vairāk nekā tikai parakst apliecināšanas summa. Savukārt elektroniskai parakstīšanai izrādās pie datora ir vēl vajadzīgs nopirkt kaut kādu uzparikt, lai varētu nobalsot. Tātad šeit vienkāršai tautai balsošana nav tik vienkārša. Šodien jums tiek piedāvāts likuma projekts, kas nedaudz atgriež atpakaļ tās labās idejas, kas savulaik likumā bija. Protams, saglabājot arī to labo, kas savukārt bija jaunā regulējumā, proti gan procesa kvalitātes nodrošināšanai, gan kontrolē, gan arī tiesas pieejamībai. Otra novitāte šajā likuma projektā ir konsultatīvie referendumi. Ja jūs, deputāti, tiekaties ar saviem vēlētājiem, es ceru, ka jūs diezgan bieži varat dzirdēt to frāzi, ka plaisa starp lēmumu pieņēmējiem un tautu arvien pieaug. Šādā gadījumā lēmumu pieņēmēji nevienmēr atceras par to, ko bija solījušies. Un visasākā izpausme šajā gadījumā bija tieši saistībā ar bēgļu jautājumu. Jaunais likuma projekts piedāvā šādās situācijās izmantot konsultatīvo referendumu. Es aicinu balsot par šo likuma projektu un jūs apliecināsiet, ka jūs uzticaties Latvijas vēlētājiem, ka jums nav bail no tā, ka tauta pati un ne tikai tās pārstāju Saeimā var izlemt savu rīcību un pieņemt savus likumus. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijām? Deputātiem iebildumi ir, līdz ar to mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu, nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Lūdzu rezultātu. Tātad sistēma nestrādā. Atkārtot balsošanu. Kolēģi, tehniskajā mēslu dēļ mums balsojums ir jāatkārto. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu, nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai sakārtotu balsošanas sistēmu? Tā, kolēģi, es jūs informēju, ka rezultāti šobrīd nav pieejams un balsošanas sistēma pēc būtības ar visām pilnībā nestrādā. Es izsludinu tehnisko pārtraukumu. Cik ilgi nepieciešams? Pusstundu. Tehniskais pārtraukums pusstunda līdz 9:40. Paldies!